Prevod sa danskog na korejski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford je trenutno jedina institucija u celoj zemlji koja klijentima nudi usluge vezano za korejski jezik, a ovom prilikom želimo da navedemo da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, i to ne samo za korejski, već i za danski jezik, tako da svim zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i uslugu koja se odnosi na prevođenje svih vrsta materijala sa danskog na korejski jezik. A to znači da će prevodioci i sudski tumači obraditi ne samo dokumenta, odnosno internet sajtove i tekstove, te knjige i časopise, već će i izvršiti uslugu usmenog prevoda u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Ako to zahtevaju naši klijenti, također nudimo i usluge lekture, ali i korekture, odnosno redakturu svih materijala koje je neko već pokušao da prevede u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali su se pojavile brojne greške koje je potrebno ispraviti i određeni sadržaj prilagoditi duhu korejskog jezika. Također možemo da izvršimo i prevod sa danskog jezika na korejski za filmove svih žanrova, kao i za reklamne poruke, ali i informativne, dečije, zabavne i druge vrste emisija, odnosno serije, tako da će klijenti na jednom mestu dobiti njihovu kompletnu obradu, koja uz prevod podrazumeva kako njihovu sinhronizaciju, tako i titlovanje svih obrađenih audio i video sadržaja. Na zahtev klijenata vršimo i prevod sa danskog jezika na korejski za one materijale koji su namenjeni reklamiranju, to jest plakate, vizit kartice, brošure, PR tekstove, ali i kataloge i reklamne flajere i letke, odnosno one sadržaje koji se tiču oblasti interneta, aplikacije, sajtovi, online prodavnice, programi, web katalozi i druga. A sa danskog jezika na korejski možemo da prevedemo i bilo koji dokument, odnosno svaku vrstu dokumentacije, kako građevinsku, tako i medicinsku, ali i poslovnu, odnosno tehničku i tendersku, to jest dokumenta koja ulaze u njihov sastav. Prevodioci sudski tumači obrađuju i ona dokumenta koja se podnose svim nadležnim službama, a kada to zahteva situacija, tako da će izvršiti prevođenje sa danskog jezika na korejski za apsolutno svaku vrstu saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja. Osim toga, klijentima nudimo i obradu tekovina Evropske unije, presuda o razvodu braka, ali i licenci i sertifikata, te svih vrsta ugovora, punomoća za zastupanje, odnosno sudskih rešenja, odluka, tužbi, presuda i žalbi. A ona dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja, ali i nauke poput svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima i prepisa ocena, kao i diploma i dodataka diplomi, rezultata naučnih istraživanja, odnosno nastavnih planova i programa fakulteta, te potvrde o redovnom školovanju, ali i naučnih patenata, zatim seminarskih, naučnih i diplomskih radova. Također prevodimo na zahtev klijenata u ovoj kombinaciji jezika. Sam proces obrade dokumenata podrazumeva najpre prevod sa danskog jezika na korejski, a zatim i njihovo overavanje, za koje su u ovom slučaju zaduženi ovlašćeni sudski tumači, i onog trenutka kada oni stave svoj pečat na preveden dokument, daju mu zakonsku, to jest pravnu važnost, jer njime potvrđuju da je njegova sadržina verna originalu. Zato klijenti moraju da nam dostave originale na uvid, a što mogu da učine ili slanjem preko kurirske službe ili preporučeno putem Pošte Srbije, odnosno mogu da ih lično donesu u jednu od naših poslovnica. Sve one materijale za koje se ne zahteva ovakav način obrade, to jest nije potrebno izvršiti overu pečatom sudskog tumača, klijenti mogu da pošalju putem maila, a dostava obrađenih sadržaja može biti izvršena na kućnu adresu, ali je to usluga koja se naplaćuje odvojeno od prevođenja i overe dokumenata, te preko maila, ako se ne radi overa, ili ih klijenti lično preuzimaju. Ako su vam prevodi sa danskog jezika na korejski za bilo koji dokument potrebni naročito brzo, onda možete da nam ih prvo pošaljete skenirane putem maila, a da odmah zatim donesete ili na drugi način dostavite originale na uvid. Ali je preporuka da to bude u najkraćem mogućem roku, kako bi prevodioci i sudski tumači mogli da izvrše obradu što pre. Prevođenje softverskih aplikacija sa danskog jezika na korejski. Stručnjaci u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford klijentima nude i prevod softverskih aplikacija sa danskog na korejski jezik, ali i ostalih web sadržaja, kako programa tako i sajtova, odnosno online prodavnica ili pak web kataloga. Prevodimo i tekstove bilo koje vrste, kako one koji će biti javno plasirani, tako i stručne. A prevodilac i sudski tumač, osim političkih i socioloških tekstova, obrađuju i one čija je tema vezana za oblast medicine, farmacije, obrazovanja, nauke i prava, ali i one koji se tiču segmenta građevinske industrije, turizma i menadžmenta, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, te komunikologije i mnogih drugih grana prirodnih i društvenih nauka koje nismo naveli. Knjige svih vrsta, kako udžbenike, tako i dela književnosti, isto prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, a klijente kod nas očekuju i prevodi sa danskog na korejski za apsolutno bilo koju vrstu video ili audio sadržaja. A to znači da će prevodilac i sudski tumač izvršiti obradu igranih, crtanih, dokumentarnih i animiranih filmova, ali i svih vrsta reklamnih poruka, odnosno serija, kao i zabavnih, dečijih i informativnih, ali i obrazovnih emisija. Te nakon toga, stručnjaci iz našeg tima, odnosno titleri, mogu da izvrše titlovanje prevedenih materijala. A tu su i umetnici čija specijalnost je njihovo sinhronizovanje. Prevodi PR tekstova sa danskog na korejski jezik. Nudimo vam i prevođenje PR tekstova sa danskog jezika na korejski, ali i svih ostalih sadržaja iz oblasti marketinga, a to su plakati, flajeri, brošure, katalozi, vizit karte i drugo, ali i usmeno prevođenje u pomenutoj kombinaciji jezika. Tako će prevodilac i sudski tumač na osnovu informacija koje dobiju od klijenta u vezi sa događajem za koji mu je potrebna ova usluga primeniti kako konsekutivno, tako i simultano, a ponekad i prevođenje uz pomoć šapata. Ako baš ta vrsta prevoda odgovara konkretnom događaju, klijentima ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po pristupačnim uslovima. Lektori i korektori koji čine također naš tim su specijalizovani za uslugu redakture, odnosno obradu onih sadržaja za koje klijent već posjeduje prevod sa danskog jezika na korejski, ali on nije dobro urađen. Prevod ugovora sa danskog jezika na korejski. Sve vrste ugovora ćemo da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika, a klijenti kod nas uz njihov prevod mogu da dobiju i overu pečatom sudskog tumača. Pored ugovora, prevodimo i sertifikate, tekovine Evropske unije, ali i punomoćja za zastupanje, licence kao i sve tipove sudskih odluka, ali i presuda, žalbi, rešenja i tužbi. Također prevodimo i sva poslovna, ali i lična, odnosno dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja i nauke. Kada je to potrebno klijentima, prevodioci sudski tumači će da izvrše i obradu onih dokumenata koje ulaze u sastav ne samo tenderske i građevinske, već i tehničke i medicinske dokumentacije, a to znači da mogu da pored ostalog izvrše prevođenje sa danskog na korejski jezik i za građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala slična dokumenta. Sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kada je to potrebno, također ćemo obraditi u ovoj kombinaciji jezika, a klijentima uz njihov prevod sa danskog na korejski jezik možemo ponuditi i uslugu koja se odnosi na overavanje pečatom sudskog tumača. Cena prevoda sa danskog na korejski jezik ili sa korejskog na danski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa danskog na korejski jezik ili sa korejskog na danski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.